Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Klein Medeșan
și Oana Serafin. Președintele României a cerut Ministerului Justiției avizul pentru grațierea lui Miron Cosma.
România va acorda Republicii Moldova întregul sprijin pentru eforturile de integrare europeană și pentru rezolvarea pașnică și durabilă a crizei transnistrene, declară președintele Iliescu la întâlnirea sa cu omologul său de la Chișinău.
Fondul Monetar Internațional este preocupat în relațiile cu România de pierderile din sectorul energetic, majorarea salariilor bugetarilor și creșterea creditului neguvernamental.
Liderul democrat Traian Băsescu declară Europei Libere că deține acte doveditoare împotriva tuturor acuzațiilor care i-au fost aduse de Parchetul Național Anticorupție.
Lipsa voinței politice autorităților de la București pentru retrocedarea proprietăților abuziv confiscate de regimul comunist în atenția cotidianului Le Figaro.
Premierul britanic Tony Blair, chemat să depună mărturie în ancheta independentă asupra morții omului de știință David Kelly.
Și cât de toleranți cu alte religii sunt moldovenii.
Președintele Ion Iliescu a înaintat aseară o adresă Ministerului Justiției în care solicită avizul acestei instituții în legătură cu grațierea lui Miron Cosma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului. Cosma a fost condamnat la 18 ani închisoare în 1999 pentru subminarea ordinii de stat în 1991, când, în urma acțiunilor minerilor, guvernul Petre Roman a demisionat. În august 2001, Miron Cosma i-a solicitat șefului statului să-l grațieze, însă cererea a fost respinsă. În cererea de grațiere de acum, Miron Cosma contestă decizia Curții Supreme de Justiție din 1999, considerându-se nevinovat.
Grupul pentru Dialog Social, Alianța Civică, Asociația Victimelor Mineriadelor au protestat față de o posibilă grațiere a lui Miron Cosma, în timp ce multe organizații sindicale din județele Gorj și Hunedoara i-au solicitat președintelui României grațierea fostului lor lider. Întreaga discuție referitoare la grațierea lui Miron Cosma a fost reluată după ce președintele României, într-o emisiune de televiziune, a declarat că, în opinia sa, pedeapsa primită de Miron Cosma ar fi fost, cităm, exagerată. Această declarație a șefului statului a fost aspru criticată de președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, care a apreciat că, prin declarațiile sale, președintele României i-a sugerat lui Miron Cosma să își ceară grațierea. În opinia liderului Partidului Democrat, Traian Băsescu, o eventuală grațiere a lui Miron Cosma ar arăta că Ion Iliescu a rămas, cităm, un neocomunist. Ingrid Șușu a stat de vorbă cu avocata Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, și a întrebat-o dacă Ministerul Justiției, grupul de experți din minister, ar putea recomanda grațierea sau păstrarea pedepsei pentru Miron Cosma. Renate Weber.
Are nevoie președintele de un aviz din partea ministerului?
Nu în sensul în care are nevoie. El este suveran în decizia pe care o ia. Dar în momentul în care dorește să se consulte, se poate consulta.
Și atunci cum trebuie privită o astfel de cerere?
Protestele există, președintele pe de altă parte vrea să vadă care este opinia nu știu cui, pentru că Ministerul Justiției nu are de ce să fie considerat specialist în astfel de probleme, că nu intră în domeniul lui de activitate să se ocupe de cererile de grațiere. Practic, Ministerul Justiției ce ar putea să facă într-o astfel de situație? Să se mai uite încă o dată pe tot dosarul Miron Cosma? Nu-și poate permite să facă aprecieri cu privire la cât e de mare sau nu pedeapsa. Asta ține strict de instanță. Poate eventual să culeagă date de la Direcția Generală a Penitenciarelor, care este în subordinea MJ-ului, cu privire la comportamentul lui Cosma în timpul detenției. Deci lucruri de genul acesta poate să facă Ministerul Justiției și pe baza unei astfel de investigații să-și dea cu părerea către președinte. Mie mi se pare că, de fapt, președintele este destul de hotărât să aprobe de data asta cererea de grațiere, nu știu dacă totală sau parțială, pentru că, totuși, președintele a lansat public ideea aceasta înainte chiar de a fi primit scrisoarea cererea de grațiere din partea avocaților lui Cosma.
Un comportament în detenție, cât poate motiva o astfel de...
Sub nicio formă, dar bunul comportament în detenție ar trebui ca noi să reducem populația penitenciară la jumătate. Pentru că foarte multă lume se comportă foarte bine în detenție și cu toate astea nimeni niciodată nu ia în considerare cererile de grațiere. Nici nu face toată lumea, dar cu siguranță nu le ia nici pe alea care sunt făcute. Deci grațierea lui Miron Cosma este cu totul absurd să nu o privim din punct de vedere politic. Nu suntem în zona juridică, suntem în zona politică. Sigur, președintele are dreptul constituțional să accepte această grațiere, dar motivele care o determină nu țin de bunul comportament al lui Miron Cosma, ci țin de felul în care președintele vede probabil fapta pentru care Cosma a fost condamnat. De exemplu, președintele, prin felul în care s-a exprimat public, practic a bagatelizat ceea ce Cosma a făcut. A zis, a, păi 18 ani se pare prea mult. Prea mult, noi ne aducem aminte că în 1999 minerii mărșăluiau către București, ne aducem aminte ce bătălii au fost la un moment dat. Justificarea președintelui Cosma n-a fost singur, este cu totul de neacceptat. Este vina justiției că nu i-a adus și pe ceilalți în fața tribunalelor și nu i-a condamnat în egală măsură cum a fost condamnat Cosma. Dar în realitate, condamnarea lui Cosma în 99 probabil a avut totuși în vedere și participările lui anterioare. Miron Cosma este omul care a dărâmat un guvern legal constituit în România în 1991. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de subțirele și de strict în domeniul juridic. Ele au o încărcătură politică evidentă.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, răspunzând la întrebările puse de Ingrid Ciușu. Doamnelor și domnilor, vom reveni asupra acestui subiect în emisiunile SELI.
La ceremonia de marcare a 25 de ani de la intrarea în exploatare a nodului hidrotehnic Costești-Stânca de pe râul Prut, președintele României Ion Iliescu l-a asigurat pe omologul său de la Chișinău, Vladimir Voronin, de întreg sprijinul României pentru eforturile Moldovei de integrare europeană și de rezolvare pașnică și de durată a crizei transnistrene. Corespondentul nostru, Alexandru Eftode, a fost de față la conferința de presă a celor doi președinți și relatează.
Cei doi președinți au declarat că întrevederea de pe barajul de la Costești-Stânca trebuie să dea un semnal pentru relansarea relațiilor bilaterale și depășirea crizei politice care durează de peste 2 ani. La ceremonia ce a marcat 25 de ani de la construcția barajului hidroelectric de pe Prut la Costești-Stânca, desfășurată pe o ploaie torențială, pe linia de demarcație a frontierii, președintele Ion Iliescu a declarat că România va acorda întregul sprijin Republicii Moldova în eforturile de integrare europeană și pentru rezolvarea pașnică și durabilă a crizei transnistrene. România, ca viitoară membră a NATO și a Uniunii Europene, nu dorește decât asigurarea păcii și stabilității în zonă, a declarat președintele Ion Iliescu, adăugând că, cităm, nu vrem să ridicăm noi ziduri între noi și Republica Moldova, chiar dacă ne respectăm obligațiile care decurg din apartenența noastră la Uniunea Europeană și la NATO. La rândul său, președintele Vladimir Voronin a spus că relațiile dintre cele două țări trebuie să se bazeze pe un principiu pragmatic. Poturile de flori au fost bune ca sursă de inspirație poetică, dar numai cu inspirația sătul nu vei fi, spus Voronin, de aceea, a adăugat el, este nevoie de poduri economice peste Prut. La conferința de presă care a urmat unei întrevederi tet-a-tet a celor doi președinți, Voronin a spus că înțelegerile de colaborare economică stabilite cu Ion Iliescu la fiecare întrevedere nu sunt, din motive necunoscute, aplicate și în practică. De aceea, cei doi președinți au convenit să le ceară primilor miniștri ai Republicii Moldova și România să stabilească înțelegeri clare de colaborare economică. O întrevedere care ar putea avea loc în octombrie la București. Întrevederea de astăzi nu s-a saldat cu rezultate concrete în ce privește tratatul politic de bază moldoromân, așa cum se aștepta Vladimir Voronin. Cei doi președinți s-au pronunțat doar pentru continuarea negocierilor la nivel de experți asupra textului tratatului. Divergențele politice dintre cele două părți, care au dominat relațiile din ultimii 2 ani, au devenit vizibile și la conferința de presă de astăzi, când președintele Vladimir Voronin a spus că a discutat cu Ion Iliescu în limba moldovenească, în timp ce președintele Ion Iliescu a spus că discuțiile au fost purtate în limba română.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Există șanse ca relațiile dintre cele două țări să se îmbunătățească, să intre într-o nouă eră mai pragmatică? Liana Ionescu l-a întrebat pe analistul politic Dan Pavel, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Dan Pavel.
Sigur că relațiile dintre România și Republica Moldova au depins foarte mult în anii din urmă de puterea politică care se află la Chișinău, respectiv de faptul că Partidul Comuniștilor de acolo și Voronin au încercat tot mai mult să se distanțeze exact de, hai să zicem așa, curentul de opinie populară care în 1991 ducea la independența Moldovei. E un proces de reversibilitate și un proces de deteriorare a relațiilor cu România și de falsificare într-un fel a identității naționale a românilor de acolo. Prin urmare, singurul lucru pe care Ion Iliescu ar putea să-l obțină, și asta poate avantajul ăsta ar consta în trecutul său de fost politician comunist, este de a-l tempera pe Voronin. Lucrul ăsta s-ar putea face, cred eu, fie prin anumite argumente specifice între politicieni de acești, fie prin anumite promisiuni practice de ajutorare a Moldovei, așa cum s-a mai întâmplat de-a lungul anilor. Și sigur că în această ecuație noi vorbim de doi parteneri, dar mai există un partener și acel partener este Moscova și nu neapărat Putin, ci mai multe grupuri de putere de acolo. Prin urmare, ceea ce se întâmplă la Chișinău și în Moldova trebuie înțeles și din perspectiva aceasta relațiilor cu complicata tablă de șah de la Moscova. Deci nu va fi o întâlnire cu un rezultat spectaculos contrar direcției de până acum.
Ce ne puteți spune în legătură cu tratatul bilateral? Există șanse să fie încheiat? E bine să fie încheiat? E oportun un asemenea tratat?
Atâta vreme când situația de care vorbeam, situația între România și Republica Moldova este una negativă, aș zice eu, încheierea unui tratat, negocierea cu un partener care se arată a fi inflexibil, nu este politica cea mai bună de urmat.
Dan Pavel, răspunzând întrebărilor Liane Ionescu. La București, premierul Adrian Năstase s-a arătat optimist în privința șanselor României de a finaliza în această toamnă primul acord stand-by cu Fondul Monetar Internațional. O relatare de la Tania Radu.
Experții Fondului Monetar Internațional au apreciat evoluțiile economice din România drept pozitive. Ei sunt pe cale să transmită bordului instituției propunerea eliberării ultimelor două tranșe din acordul stand-by în vigoare. Aceasta însă sub rezerva unor corecții obligatorii în câteva domenii, care vor trebui făcute în următoarele zile sau săptămâni. Negociatorul șef pentru România, Neven Mateș. Creșterea veniturilor populației a atins 9% și acestea au crescut mai rapid decât productivitatea din economie. Am remarcat de asemenea o anumită creștere a pierderilor din sistemul energetic, precum și o foarte rapidă dezvoltare a creditării sectorului privat. Acești trei factori au făcut să crească serios cererea internă, în timp ce conjuncturile economice internaționale s-au deteriorat întrucâtva în ultimul an. Aceasta crește riscurile pentru ceea ce noi numim o economie mică și deschisă, cum este cea a României. Chiar și cu un acord finalizat, ar fi primul după 1990, România intră în anul 2004 cu riscuri suplimentare, mai ales că este vorba despre un an electoral. Un nou acord cu FMI va încerca să țină lucrurile sub control. Adrian Năstase.
I-am comunicat, domnule Vermate, și intenția noastră de a începe de îndată discuții pentru un nou aranjament cu Fondul Monetar, care să ne permită să menținem foarte clar în acest cadru de parteneriat principalii indicatori economici pentru perioada care urmează.
Chiar dacă viitorul acord nu va mai fi însoțit de tranșe de bani, FMI condiționează parametrii economico-financiari de anumite echilibre, pe mai departe constrângătoare. Un indicator greu de negociat va fi nivelul deficitului bugetar. Adrian Năstase.
Eu consider că România a dovedit că poate să fie extrem de responsabilă în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică și că este nevoie de la acest punct să ne concentrăm mult mai mult pe dezvoltare bazată pe investiții. De aici nevoia unui deficit bugetar mai ridicat, care să nu meargă spre consum și care să însemne un procent important de investiții și care să permită o creștere economică solidă și care să ducă România mai aproape de țările dezvoltate europene.
Șeful executivului a declarat că se va renunța la politica stop and go, aceea a sprinturilor puternice urmate de relaxări pe măsură și pe care analiștii nu au ezitat să o considere una a dublei atitudini, reformistă în afară, clientelară și ezitantă în interior. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Reprezentanții Fondului Monetar Internațional s-au arătat mulțumiți de strategia de privatizare a companiei Petrom. Tanea Radu a investigat mai de aproape această strategie și implicațiile sale.
S-ar putea spune că recenta opțiune a guvernului pentru strategia de privatizare a SNP Petrom reprezintă o înfrângere pentru premierul Năstase. Șeful executivului declarase cu puțin înainte de ședința de guvern că, personal, consideră mai bună varianta vânzării directe a pachetului majoritar de 51% unui investitor strategic și precizase chiar că ar trebui evitat modelul întrebuințat la privatizarea Romtelecom, adică exact cel pentru care s-a optat marți, vânzarea unui pachet de aproximativ 35% din acțiuni, urmată de o majorare de capital până la 51%. Este aceasta o concesie făcută eventual lui investitor strategic? Am cerut părerea unui specialist în problemele mediului de afaceri, Dragoș Pâslaru, de la Centrul Român de Politici Economice.
Valoarea de piață a Petromului este undeva în jur de 1,6 miliarde de dolari. 51% ar însemna vreo 800 de milioane. Acum, orice actor serios pe piața petrolieră ar trebui să dețină o astfel de resurse sau dacă nu să se alieze cu cineva care deține astfel de resurse.
Și atunci, care ar fi rațiunea pentru care o privatizare în trepte ar fi mai avantajoasă pentru statul român? Din nou, Dragoș Pâslaru.
Existând o privatizare cu probleme oarecum a Romtelecomului, autoritățile române par a fi hotărâte să nu treacă din prima la o privatizare care apoi nu mai pot să controleze rezultatul ulterior. În condițiile în care se privatizează o parte mai mică din firmă și se face promisiunea că se va ajunge la acel 51% de control ulterior, există o perioadă în care guvernul poate monitoriza activitatea noului întreprinzător și poate, la o adică, inversa procesul vânzând 51% altui investitor.
Varianta înstrăinării progresive a Societății Naționale de Petrol Petrom a fost susținută de ministrul industriei Dan Ioan Popescu, despre care se știe că era, la un moment dat, un susținător al companiei rusești Lukoil în privința Petrom. Același oficial român a raportat însă nu de mult despre interesul major al companiilor americane în cumpărarea Petrom. În urmă cu două săptămâni, adjunctul ministrului Comerțului din Statele Unite, Samuel Botman, declara la București că Statele Unite sunt extrem de interesate de această privatizare și că a purtat discuții cu ministrul delegat pentru comerț, Eugen Dișmărescu, asupra modalităților în care guvernul român ar putea sprijini această participare. Economistul Dragoș Pâslaru.
Din punct de vedere logistic sau geoeconomic, pentru americani, zona României nu e extraordinar de atractivă, ei preferând de altfel nu de mult să construiască oleoductele, de exemplu, dintre Marea Caspică pe traseul Baku-Ceyhan, deci evitând o oleoductă prin Marea Neagră către portul Constanța, acea variantă Constanța-Trieste.
Cine mai rămâne atunci în cursă?
Rămân companii din regiune. Regiune însemnând fie privim înspre est și vedem un Lukoil foarte serios de a-și consolida poziția pe piața românească și care are niște ambiții susținute de bunul mers în general al companiilor petroliere rusești.
Competitori regionali mai pot fi, spune analistul economic Dragoș Pâslaru, compania ungară MOL, eventual în consorțiu cu austriecii de la OMV, sau aceștia din urmă împreună cu un investitor autohton, precum Rompetrol, care s-a arătat deja interesat de o asociere. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În cursul dimineții, președintele Partidului Democrat și primar general al Bucureștiului, Traian Băsescu, a fost prezent la sediul Parchetului Național Anticorupție, unde i s-au adus la cunoștință acuzațiile în legătură cu vânzarea unor nave din flota națională, în perioada în care liderul Partidului Democrat era ministru al transporturilor. Cristian Teodorescu a stat de vorbă cu Traian Băsescu despre întâlnirea de la sediul PNA. Traian Băsescu.
Astăzi am fac cunoștință oficial de acuzațiile care mi se aduc. Ele sunt abuz în serviciu, fals intelectual și material și una nouă, specifică ospătarilor, delapidare. Este, cred, tot ce putea să facă mai penibil și mai ridicol o instituție care este pusă să apere adevărul și care slujește, în comparație cu ce trebuia să facă, o putere politică pe ducă și care nu face altceva decât să se transforme într-o unealtă a puterii politice în loc să fie un instrument de a servi țara.
Care sunt contraargumentele dumneavoastră față de aceste acuzații?
Contraargumentele mele sunt foarte multe documente. Sigur că da, în stadiul actual stau să mă gândesc dacă merită să mă mai prezint la vreo audiere, pentru că astăzi mi s-a adus doar actul de acuzare la cunoștință, urmând ca eu să mă prezint la o audiere la o dată convenită, dar mă tem că cei doi procurori, în baza ordinului ministrului de începere a urmăririi penale, ordin scris dat de doamna ministru Stănoiu, se vor supune pentru că nu au altă soluție să promoveze în carieră.
Domnule primar general, aveți intenția de a da în judecată, ați anunțat cu câtva timp în urmă, pe unii dintre...
Da, categoric da. Este un abuz care n-am crezut că mai este posibil în România, ca un ministru care emite ordine administrative în executarea unei politici a guvernului să ajungă să fie acuzat pentru parte din ele, dar eu am emis 200 de astfel de ordine, nu numai cele două despre care este vorba în actul de acuzare, în executarea unei politici a guvernului care viza privatizarea societăților care nu erau organizate în regii autonome. În momentul de față, probabil bazându-se pe indicațiile prețioase ale președintelui Ion Iliescu că trebuie să ținem la proprietatea statului, să privatizăm cât mai puțin ca să poată fura clientela politică a PSD-ului, Parchetul Național Anticorupție nu face decât să pună sub acuzare un om care a făcut o politică a guvernului.
Traian Băsescu într-un interviu în exclusivitate acordat lui Cristian Teodorescu.
Pentru a doua zi consecutiv, cotidianul francez Le Figaro scrie despre România. De data aceasta, tema este lipsa voinței politice a Bucureștiului de a înapoia proprietarilor de drept imobilele confiscate de regimul comunist. 128.000 de persoane au depus până acum cereri de restituire în natura proprietăților lor, dar abia 8.000 au primit satisfacție. Curtea de la Strasbourg a devenit ultima soluție. Este din ce în ce mai des solicitată, guvernul de la București a fost deja condamnat în 40 de dosare și este fără îndoială numai un început, scrie Le Figaro. În articol se spune în continuare că situația creată pune sub semnul întrebării justiția română. Articolul amintește că în multe cazuri cei îndrituiți au obținut câștig de cauză în primă instanță și apoi la apel, până când Curtea Supremă a anulat deciziile. Să fie judecătorii români victime ale presiunilor politice? Se întreabă autoarea articolului. Petenții sunt tentați să creadă că așa este. Citând declarația președintelui Ion Iliescu că ar fi nedrept să li se ceară bieților români să strângă și mai mult cureaua pentru a-i despăgubi pe vechii proprietari spoiliați. Le Figaro amintește totodată că proprietățile revendicate, clădiri, apartamente, terenuri, vile, ar totaliza 5,3 miliarde de dolari, 10% din PIB-ul României. Ați recuperat dreptul cere mult la luptă și este o luptă adesea inegală, se mai spune în articol. Fenomenul nu este propriu numai României, dar în România se manifestă cu cea mai mare acuitate. În numeroasele recursuri făcute la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, încep să bată la ochi într-un moment când România a obținut o dată țintă de aderare la Uniunea Europeană, 2007. Și se pare că autoritățile române încep să fie conștiente de acest lucru, scrie în încheiere Le Figaro.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și aproape 24 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. Coreea de Nord a confirmat astăzi pentru prima oară că va lua parte la tratative multilaterale cu reprezentanții altor 5 țări. Fenianul a adăugat însă că va insista în continuare pentru tratative bilaterale cu Statele Unite. Washingtonul s-a opus consecvent cererii nordcoreene de a discuta numai cu Fenianul chestiunea programului nuclear al Coreei de Nord. Statele Unite au insistat că este vorba de o problemă internațională și că tratativele trebuie să-i implice și pe vecinii Coreei de Nord, China, Rusia, Japonia și Coreea de Sud. Astăzi, în urma discuțiilor avute la Tokyo cu subsecretarul de stat american John Bolton, ministrul adjunct de externe nipon a declarat că țara sa așteaptă unele precizări din partea Coreei de Nord. Am fost de acord că această contrapropunere din partea Coreei de Nord este în sine o reacție pozitivă, dar nu e clar când vor avea loc și cum se vor desfășura tratativele multilaterale. Așa că menținem contactele în această chestiune cu Statele Unite și cu alte țări implicate, a spus ministrul japonez. Subsecretarul de stat american John Bolton, aflat în Japonia pentru o vizită de 3 zile, a calificat drept încurajatoare propunerea nord-coreană privind tratativele multilaterale.
Noul șef al Consiliului de Guvernare din Irak, Ibrahim Jaafari, a declarat că va face eforturi pentru a pune capăt ocupării țării sale și pentru a pune bazele unei guvernări democratice. În declarații făcute postului de radio egiptean Saud al-Arab, Ibrahim Jaafari a făcut apel la țările arabe să participe la reconstrucția Irakului și să înlăture urmele fostului regim. Jaafari a spus că regimul lui Saddam a fost sursa tuturor tragediilor care au lovit poporul Irakului. El a adăugat că va face tot posibilul pentru a pune capăt ocupației Irakului de către forțele conduse de Statele Unite. Consiliul de Guvernare al Irakului, compus din 25 de membri, l-a numit ieri pe Ibrahim Jaafari ca primul său președinte. Funcția este preluată prin rotație dintr-un grup de 9 persoane.
Judecătorul britanic care conduce ancheta privind sinuciderea expertului guvernamental în armament, David Kelly, a declarat că îi va cere premierului Tony Blair să depună mărturie. Judecătorul Lord Brian Hutton a spus că îi va cere lui Blair să depună mărturie în legătură cu decizia guvernului de a-l identifica pe Kelly ca posibilă sursă pentru unele relatări ale BBC-ului privind chestiunea armelor din Irak. Înainte de sinuciderea sa, Kelly a fost implicat în disputa dintre guvern și BBC generată de afirmațiile că Londra a exagerat pericolul reprezentat de presupusele arme de distrugere în masă ale Irakului. Judecătorul Hutton a declarat că va conduce cu o mână fermă investigația privind sinuciderea lui Kelly. Accentuez că aceasta este o investigație care va fi desfășurată de mine. Nu este un proces între două părți în conflict și eu nu acționez ca judecător care decide între două părți. Acțiunea mea este de a investiga circumstanțele din jurul morții doctorului Kelly, a spus Lord Hutton. El a promis totodată că desfășurarea investigației va fi complet deschisă pentru public și pentru presă. Sunt acum moldovenii toleranți cu alte religii? Este ceea ce a încercat să afle Ilona Spătaru pe străzile capitalei Moldovei.
Cum credeți, dreptul la asociere și la libertate religioasă în Republica Moldova se respectă?
Nu știu.
Știți că în Republica Moldova există mai multe culte?
Știu.
Care ar fi acestea?
Creștinii catolici sunt protestanți, martorii Iehovei. Pe urmă sunt așa confesiuni Visarion, au spus că ele toți sunt înregistrate.
Sunteți de acord cu faptul că ar trebui deschise mai multe moschee, sinagogi, știu eu, case de rugăciuni?
Să pot să vă aduc o pildă, dacă se poate. În blocul meu era o familie trăiește și bărbatul ei... Un bițuvan, părinții n-avea în Chișinău. Vreo 2 ani în urmă s-a întâlnit, nu știu cu cine, și el s-a lăsat. Acum el, așa un om s-a făcut, că eu mă mir de dânsul. Foarte bun familie. De pildă, eu nu m-aș duce, eu sunt ortodoxă. Dar el s-a dus acolo. Dacă el așa s-a schimbat, înseamnă că trebuie religie și să fie pe lumea asta.
Cum apreciați dumneavoastră relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Eu să cred că asta e politică.
Cum credeți, dreptul la asociere și la libertate religioasă în Republica Moldova se respectă?
Poate, dar cei care aparțin de o credință sunt la credința lor și e greu spui despre ceilalți. Eu sunt creștin și eu să văd că el trebuie să fie creștin, înțelegeți, și n-are drept. Și așa sunt multe secte și multe diferite de astea.
Cum apreciați dumneavoastră relațiile dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Nu, eu cred că o să se rezolve.
Dreptul la asociere și la libertate religioasă se respectă?
Într-o oarecare măsură, da. Pur și simplu, oamenii de azi nu sunt așa de informați pentru ca să permită să se dezvolte pe planul acesta.
Știți că în Republica Moldova există mai multe culte?
Da.
Care sunt acestea?
Martorii lui Jehova, baptiști, adventiști, ăștia sunt cele mai răspândite.
Cum apreciați voi relația dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei?
Pe mine nu mă interesează, pentru că la mine bunica a fost de o religie, alta de alta.
Și tu?
Pentru că nu sunt neutră.
cum credeți dumneavoastră, în Republica Moldova dreptul la asociere și libertate religioasă se respectă?
Eu cred că da. Asta nu e rău în țară dacă să aibă oameni credință în Dumnezeu.
Cu aceste gânduri de pe străzile Chișinăului încheiem emisiunea noastră de astăzi. Iosif Clan Medeșan și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă. Ați ascultat? Europa Liberă în direct.